Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la cartea Exodul, capitolul 20. Citim în această seară porunca a șaptea din Decalog, așa cum este scrisă iar în Exodul, capitolul 20, cu versetul 14. Și anume, să nu prea curvești. În urmă cu probabil aproape 20 de ani, eram la un curs ținut de redactorii de la o prestigioasă revistă creștină, Christianity Today, și cei de acolo ne-au adus câteva numere cu această revistă foarte cunoscută în Occident, în special în Statele Unite. Și țin minte că într-una din revistele acelea Christianity Today am citit un articol foarte direct despre puritani și despre sex. Atunci am fost destul de șocat. Nu mă așteptam la o astfel de franchețe din partea unui autor creștin și mai ales într-o revistă de mare circulație internațională. Acum însă am ajuns să apreciez această franchețe și cunoscându-i ceva mai bine pe puritani, despre care atunci auzisem doar așa rar și din cărțile de istorie, cred că și ei ar fi apreciat franchețea acelui articol. Înainte de reforma protestantă, biserica în general privea sexul, chiar și în cadrul căsătoriei, ca pe un rău necesar. Unul din părinții bisericii, Tertulian, spunea că preferă extinția rasei umane decât procreerea. Un alt părinte celebru al bisericii, Sfântul Ambrozie, spunea că cuplurile căsătorite ar trebui să se rușineze de sexualitatea lor. Marele, fericitul Augustin, a fost gata să admită că actul sexual poate fi legal, însă pasiunea sexuală este întotdeauna un păcat. Mulți preoți consiliau cuplurile de așa manieră încât să se abțină de la relații sexuale aproape cu totul. Biserica Catolică treptat a început să interzică sexul în anumite zile sfinte, așa numite de ei sfinte, așa că pe vremea lui Martin Luther, lista aceasta cuprindea 183 de zile pe an. Slavă Domnului pentru reformă, care a început să restaureze sănătatea și normalitatea sexuală, sărbătorind actul fizic al dragostei în interiorul căsătoriei. Doctrina puritană despre sex însă a fost o cumpănă a apelor în decursul istoriei bisericii și a culturii occidentale. Puritanii n-au apreciat celibatul, ci au promovat căsătoria, afirmând că sexul în cadrul mariajului este necesar și curat, stabilind de asemenea idealul de dragoste romantică și înălțând rolul soției în familie. Cu alte cuvinte, au promovat o perspectivă mult, mult mai biblică asupra sexualității umane. Perspectiva biblică despre sex începe cu faptul că trebuie să recunoaștem că sexualitatea este un dar de la Dumnezeu. Peste toate, unirea fizică dintre soț și soție a fost, trebuie să ne amintim lucrul acesta, ideea lui Dumnezeu încă de la început. Dumnezeu i-a spus lui Avram ca să se lipească de nevastă sa, ca să poată fi roditori și să se înmulțească, în Geneza capitolul 1 cu versetul 28. Perspectiva romano-catolică despre sex era utilitaristă. Adică unirea sexuală era numai și numai pentru procreere, în vederea procreierii, pentru propagarea, multiplicarea rasei umane. Perspectiva biblică însă este că sexul nu e numai pentru procreere, ci este și relațional și recreațional. Adică sexul este pentru dragoste, pentru plăcere și pentru bucurie. Și pentru a proteja această bucurie, Dumnezeu a dat porunca a șaptea, așa cum am citit-o în această seară, să nu prea curvești. Ce înseamnă să comiți adulter? Răspunsul simplu este că adulterul înseamnă infidelitate maritală. Este raportul sexual care rupe și iese din legăturile legământului căsătoriei. Astfel că scopul primar al acestei porunci este să protejeze căsătoria. Adulterul este cel mai mare păcat sexual, fiindcă violează încrederea dintre soț și soție. Calcă legământul căsătoriei, calcă promisiunea făcută de cei doi în fața lui Dumnezeu. Din acest motiv, adulterul face mult mai mult rău decât orice alte forme de păcat sexual, de exemplu cum ar fi sexul înainte de căsătorie. Iar Biblia confirmă acest lucru pronunțând o pedeapsă extrem de dură pentru adulter. Levitic, capitolul 20, cu versetul 10. Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea preacurvari, să fie pedepsiți cu moartea. A fost dreaptă, a fost corectă această pedeapsă? Bineînțeles, spune un autor că adulterul este vrednic de moarte, pentru că, spune el, omul care își trădează nevasta va trăda pe oricine și orice. Adulterul este o trădare împotriva familiei, iar Dumnezeu urăște adulterul. Însă aș vrea să vă atrag atenția că nu doar sexul este singura formă de a comite adulter. Așa cum am văzut, cele 10 porunci resping formele cele mai extreme ale oricărui păcat, iar prin implicație îndepărtează și formele mai puțin grave care duc la adulter. În cazul poruncii a șaptea, este interzis tot ceea ce creează sau cauzează adulterul. Pentru că cele mai multe relații adultere încep nu cu sexul. Nu. El încep cu o intimitate și cu o apropiere nepotrivită între doi oameni. Așa că porunca a șaptea interzice ca un bărbat căsătorit să flirteze cu o femeie care nu este soția lui. Sau ca un bărbat singur să se apropie de nevasta altuia. Pentru a preveni ispita, trebuie păstrată o anumită distanță reglementată social. Pentru a preveni ispita. Porunca de asemenea interzice, porunca a șaptea interzice ca o femeie căsătorită să caute suport emoțional la un alt bărbat. Fie de la serviciu, fie chiar de la biserică, interzice ca cineva, soțul sau soția, să se apuce să facă chat pe internet. Punând lucrurile sau așezând lucrurile în mod pozitiv, porunca a șaptea cere soților și soțiilor să-și hrănească dragostea dintre ei, din punct de vedere emoțional, spiritual și sexual. Apoi, comiterea adulterului nu este singura modalitate de a călca porunca a șaptea. În conformitate, dacă vă mai aduceți aminte cu regula categoriilor, fiecare poruncă se aplică tuturor păcatelor din aceeași familie, de același fel. Așa că porunca a șaptea îndepărtează orice formă de imoralitate sexuală sau ceea ce greaca Noului Testament numește porneia, de unde vine și pornografia. Cuvântul pornografie în limba română și nu numai. Să nu prea curvești înseamnă să nu ai relații sexuale în afara angajamentului căsătoriei. Și se referă și mai specific la sexul premarital de dinainte de căsătorie, care este o violare a poruncii a șaptea. Cuplurile care se curtează se întreabă adeseori cât de departe se poate merge. Cât de departe e departe. Biblia nu spune unde este linia. Probabil că nu greșim că dacă spunem că orice formă de stimulare genitală este greșită. Până la căsătorie nu te poți bucura de părțile sexuale ale celuilalt partener. Însă problema reală este întrebarea în sine. În loc să ne întrebăm cât de departe putem merge, poate că mai potrivit ar fi întrebarea cum să-mi protejez puritatea sexuală. Ca și creștini suntem chemați la curăție, nu ca să ne reprimăm sexualitatea, ci să ne protejăm bucuria relației sexuale din căsătorie. Ce altceva mai este interzis? Păi mai este interzisă prostituția. Pe același motiv pe care Biblia interzice și adulterul. Homosexualitatea este interzisă fiindcă tiparul biblic pentru sex este cel dintre un soț și o soție. Ecuație în care soțul este bărbat și soția este femeie. Ca să fim clari până la capăt. De asemenea, sunt interzise orice forme de violențe sexuale, incluzând violul, pedofilia, incestul sau orice formă de abuz sexual. Pe scurt, porunca a șaptea interzice orice formă de activitate sexuală care violează legământul căsătoriei. Punct. Și mai gata zice că aici s-ar putea încheia predica. Nădăjduind că am fost suficient de clar. Nu există nici excepții, nu există nici scurtături. Dar ar mai fi câteva întrebări la care ar trebui să răspundem. De ce este interzis adulterul? În orice formă ar fi el. Nu fiindcă sexul este rău, unu, ci fiindcă sexul este destinat să fie o forță atât de mare în slujba binelui. Sexul este, citeam un comentariu, sexul este, zicea cineva, ca și tubul de superglu, lipiciul ăla care lipește orice. Ca și tubul de superglu. Când este folosit corespunzător, raportul sexual pecetluiește legătura matrimonială. Acest lipici, cimentul legământului, ajută la siguranța căsătoriei. De aceea soților și soțiilor li se cere să aibă relații sexuale. Iar Sfânta Scriptură, prin pana Apostolului Pavel, la 1 Corinteni 7 cu 3, spune în felul următor. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă nevasta față de bărbat. Să nu vă lipsiți unii pe alții, unul pe altul de datoria de soț. Dumnezeu ne-a creat ființe sexuale pentru a pecetlui dragostea dintre soț și soție. Unirea lor sexuală cimentează comunitatea sau comuniunea lor spirituală totală. Ori de câte ori însă relația sexuală este despărțită de dedicarea totală a vieții, unul față de celălalt, sexul își pierde scopul real și bucuria. Ori de câte ori oamenii încearcă să izoleze plăcerea sexuală, întotdeauna se încheie cu rănirea lor personală și a celor din jur. Deoarece sexul este ca un superglu, al scoate afară, la momentul nepotrivit și în locul nepotrivit, întotdeauna se creează o mizerie în jur. Adică lucrurile care nu trebuie unite, lucrurile rele, sunt unite și acestea rănesc sufletul. De aceea este interzis adulterul. Fiindcă sexul este o mare forță pentru bine, însă numai atunci când este folosit ca să unească un bărbat și o femeie pe o viață. Asta este definiția căsătoriei. Un alt motiv pentru care Dumnezeu interzice adulterul este fiindcă există o relație, o legătură strânsă între sexualitatea noastră și spiritualitatea noastră. Există o relație strânsă între sexualitatea noastră și spiritualitatea noastră. Unirea dintre soț și soție este menită să exemplifice relația exclusivă dintre Dumnezeu și poporul său. Există ceva transcendent care ne depășește cu privire la sexualitate. În același fel în care soțul și soția se dau unul celuilalt cu totul, însuși Dumnezeu ni se dă nouă cu totul și vrea ca și noi să ne dăm Lui tot cu totul. În Vechiul Testament, Dumnezeu compară relația sa cu poporul său cu legătura dintre un soț și o soție. Când poporul a fost necredincios, când a rupt dragostea aceea din legământ, ce zice Dumnezeu? V-ați făcut vinovați de curvie spirituală sau de adulter spiritual. Citiți la Ieremia, capitolul 3. Citiți la Osea, capitolul 2. Citiți la Maleahi, capitolul 2. Iar Noul Testament face un pas mai departe și aprofundează această taină, definind căsătoria în termenii relației noastre cu Iisus Hristos. Și Pavel citează din Geneza și spune în felul următor la Efeseni 5:31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și apoi adaugă următorul comentariu. Taina aceasta este mare. Și ne spune despre ce taină e vorba. Vorbesc despre Hristos și Biserica. Cu alte cuvinte, unirea dintre soț și soție exemplifică unirea dintre Hristos și Biserica Lui. Iar acest adevăr profund, exprimat atât de clar în Noul Testament, are implicații majore pentru sexualitatea noastră. Pentru creștini, fiecare act de imoralitate sexuală este un fel de pângărire spirituală. Este o ofensă adusă împotriva lui Dumnezeu Fiul. Zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 6, cu 13, felul următor. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Dacă lucrul acesta este adevărat, dacă trupurile noastre sunt ale lui Hristos și pentru Hristos, atunci orice imoralitate sexuală este un păcat împotriva celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi, a lui Dumnezeu Fiul. Și Apostolul Pavel continuă de la versetul 15, spunând în felul următor. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Pentru creștin a face sex cu altcineva, care nu este soțul sau soția, înseamnă a viola sfințenia unirii cu Hristos. Arătăm loialitatea noastră față de Dumnezeu, menținându-ne fidelitatea sexuală față de partenerul de căsătorie. De asemenea, păcatul sexual îl dezonorează pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi. Pavel continuă spunând în felul următor. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Trupurile noastre au fost cumpărate de Dumnezeu atunci când Hristos a murit pe cruce. Iar acum aceste trupuri sunt locuite de Duhul Sfânt. Asta înseamnă că orice facem cu trupul nostru are legătură directă cu părtășia noastră cu Dumnezeul Trinitar, cu Dumnezeul Triunic. În plus, ar lovi în ceilalți și noi înșine, comițând adulter, și asta dezonorează pe Tatăl, Fiul și pe Duhul Sfânt. Acum, imoralitatea sexuală este obișnuită, se mănâncă pe pâine în cultura noastră. Omenirea caută dragostea, aș putea zice, cu disperare o caută, dar se opresc, de fapt, eșuează la sex. Nu pomenesc decât de sexul de ocazie din căminele studențești. Sau de promovarea agresivă a homosexualității ca stil de viață. Gay. Ca să nu mai vorbesc de mulțimea materialelor sexuale, de la, cu conținut sexual, mai mult sau mai puțin explicit, de la televizor. Cele mai multe relații sexuale care au loc la televizor sau sunt prezentate la televizor, spun statisticile, au loc în afara căsătoriei. Asta fiindcă, spunea Woody Allen, unul dintre mari și aclamații regizori contemporani de la Hollywood, spunea că căsătoria sau celibatul nu sunt prea distractive în stilul lui caracteristic. Să nu uităm industria pornografică, magazinele de închirieri de casete video, cluburile de striptease, canalele TV private, cablurile sau liniile telefonice, hotline. Să nu uităm cum este folosit sexul ca să facă vânzare la orice prostie. Scuzați-mi expresia. Fie că e vorba de săpun, fie că e vorba de parfum, fie că e vorba de cheie de 16. Sau de mașină, sau de saltea pneumatică, sau eu mai știu, scaune. Să nu uităm consecințele personale ale imoralității sexuale, care se numesc divorț, boli și, extrem de trist, abuzarea sexuală a copiilor. Suntem înclinați să credem că, din cauza culturii acesteia în care trăim, hipersexualizată, adică suprasaturată cu sex, asta este problema mare care o are omenirea, societatea din ziua de astăzi. Însă aș vrea să vă spun că imoralitatea sexuală este la fel de obișnuită și în biserici. Creștinii, inclusiv păstorii, precum și alți conducători spirituali, cade în această capcană a păcatelor sexuale. Nu există statistici în România. Însă tot la 5 ani se fac statistici în Statele Unite, în mediul evanghelic. Nu vreți să știți care sunt datele. Nu vreți să știți. În fiecare duminică, aproape, în băncile bisericilor stau oameni care cu o noapte înainte au privit la un film pornografic. Sau au făcut sex în afara căsătoriei. Ceea ce arată, mă opresc ca să nu dau descrieri foarte exacte. Ceea ce arată că problema noastră nu e a culturii de astăzi și a multelor ispite cu care ne confruntă și ne bombardează cultura hipersexualizată din zilele de astăzi, ci problema este inima noastră păcătoasă. Domnul Iisus Hristos a spus la Matei, capitolul 5, de la versetul 27, în felul următor. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima ei. Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte faimoase, a folosit regula care am pomenit-o în urmă cu mai multe săptămâni și am denumit-o eu ad hoc, înăuntru și în afară. regulă de interpretare a celor 10 porunci. Adică legea lui Dumnezeu guvernează, conduce atât gândurile și trăirile noastre interioare, din minte și din inimă, precum și acțiunile exterioare care ies în afară. Acoperă, adică legea lui Dumnezeu, se adresează legea lui Dumnezeu atât dorințelor ascunse ale inimii omenești, cât și faptelor trupului. Porunca 7-a, ca să ajung direct la subiect, interzice pofta. A pofti înseamnă a privi la o femeie sau la un bărbat, atenție, și a-ți imagina posibilitățile sexuale. Asta înseamnă a pofti. Domnul Iisus Hristos a spus explicit ucenicilor să nu poftească. Privitul nu e o problemă. Privitul nu e o problemă. Problema este când privești la cineva cu scopul de a ajunge la excitare sexuală. Ori de câte ori privim la cineva în acest fel, privind o persoană ca obiect al satisfacerii dorințelor, atunci poftim în mod păcătos. Păcatul are loc când pofta duce la autoîmplinire sexuală, adică la masturbare, care este un act de închinare la mine însumi. Sunt multe moduri de comitere a adulterului acesta lăuntric, interior. Martin Luther, de exemplu, spunea vis-a-vis de această poruncă că porunca se referă la orice formă de imoralitate, indiferent de nume. Nu este interzisă numai acțiunea externă, ci și orice fel de cauză, motiv sau mijloc. Inima, buzele, trupul, tot trebuie înfrânat ca să nu-i dai ocazia să nu-l ajut și să nu-l încurajezi spre imoralitate. O aplicație extrem de directă și de clară pentru vremea de astăzi este cititul literaturii erotice. Cititul literaturii erotice și sexuale sau fanteziile despre o relație care include inclusiv relația sexuală. Călcând de asemenea porunca 7-a, făcând comentarii nepotrivite, deplasate sau spunând bancuri murdare. Amintiți-vă de cuvântul Scripturii, tot prin pana Apostolului Pavel de la Efeseni, capitolul 5, care spune: curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se aude nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Adică cuvinte cu dublu înțeles, care te lasă să înțelegi și alte lucruri. Toate acestea sunt moduri de călcare a poruncii a 7-a. Cunoscându-ne prea bine, cred că sunteți de acord cu mine că cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți oameni, au o mare toleranță pentru vis-a-vis de păcatele care se întâmplă în interiorul lor, decât pentru păcatele din exterior. Nu suntem la fel de preocupați de păcatul care e în inima noastră, fiindcă nu e așa. Nu știe nimeni de el. Însă și păcatele interioare sunt la fel de mortale. Pofta era considerată de biserica medievală unul dintre cele 7 păcate capitale. Bineînțeles că sunt mai mult de 7, dar indiferent câte sunt, pofta aparține listei acesteia cu siguranță. Pofta are multe consecințe nefericite. În primul rând este costisitoare. Îl va costa pe un bărbat o grămadă de bani. Poate chiar și viața. Zice Proverbele la capitolul 6 de la versetul 25. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. A te juca cu curvia, cu pofta, înseamnă să te joci cu focul. Și Solomon întreabă tot în Proverbe 6:27, poate cineva să ia foc în sân, fără să îi se aprindă hainele? Însă, mai rău decât orice, păcatul sexual ne aduce sub pedeapsa lui Dumnezeu. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, zice Apostolul Pavel. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici molohii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimători, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, zice Pavel la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 și 10. Sau, în Evrei, capitolul 13, cu versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Însă slavă Domnului că El dă har păcătoșilor care se pocăiesc de poftă și vin cu credință la Iisus Hristos. Și menționând diferiți oameni care vor fi excluși de la viața veșnică, Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 6:11 în felul următor. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului vostru. Adică prin moartea și învierea lui Iisus Hristos, Dumnezeu oferă mântuire păcătoșilor plini de pofte. Însă Dumnezeu oferă ceva mai mult decât iertare. Prin Duhul Sfânt El dă har când trecem prin astfel de momente de ispită. Oferă o cale practică de a ne păstra curăția. Și această cale se numește căsătorie. Da, cred că unii creștini pot avea darul celibatului. Am ajuns în cele din urmă să cred chestiunea asta. Din motive fizice sau spirituale, au o capacitate specială de a se feri de păcatul sexual. Însă cei mai mulți creștini nu cred că au acest dar. Și de aceea cel mai bine este să se căsătorească. Iar Apostolul Pavel vine și spune, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, unul în altul. Celor însurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. 1 Corinteni, capitolul 7. Dar fiecare celibatar este chemat și el la puritate și la curăție sexuală. Și există mai multe moduri de a împlini această chemare. Dumnezeu oferă har celor care caută să-L cinstească păstrându-și curăția. Oricine se frământă cu autocontrolul sexual, trebuie să se pregătească spiritual pentru căsătorie. Pentru bărbați asta înseamnă să învețe să trăiască și pentru alții, nu numai pentru ei înșiși, practicând jertfirea de sine pentru Hristos. Pentru femei asta înseamnă să învețe să slujească pe alții, trăind în ascultare față de Hristos. Din nefericire, foarte mulți bărbați creștini sunt atât de concentrați asupra lor înșiși, încât să mai aibă timp să fie concentrați asupra nevoilor din jur. Și de aceea, mulți dintre bărbați se frâng sub povara pornografiei sau a masturbării. Pentru că sunt concentrați doar asupra lor înșiși. Frânți din punct de vedere al relațiilor, se îndreaptă în felul acesta spre un anumit tip de intimitate și o falsă acceptare fără să învețe să iubească vreodată o femeie. Rezultatul trist este că multe femei creștine bune suferă de pe urma acestor bărbați. Ascultarea și sacrificiul sunt virtuți cerute în căsătorie și nu la întâmplare sunt și virtuțile care aduc bucuria sexuală. Cultura de astăzi face prea mult caz, extraordinar de mult, de tehnică, transformând dragostea într-o deprindere științifică. Însă cuplurile, dragii mei, sunt chemate la ceva mai mult decât la a face sex. Sunt chemate să caute bucuria în dragostea sexuală pe care o împărtășesc reciproc unul altuia. De obicei, când cuplurile nu găsesc satisfacție, problema nu este sexuală, ci relațională. Și deci spirituală. Adeseori se dă vina unul pe altul și soții se critică pentru nereușite. Care e răspunsul? Cu riscul de a simplifica enorm, nepermis de mult, dar timpul nu-mi permite, răspunsul pentru soț este ca să-și iubească soțiile în mod jertfitor. Conducerea bărbatului este fundamentală în toată căsătoria, inclusiv în pat. Sigur că și soțiile au obligații față de soții lor, inclusiv obligații sexuale. Așa cum am citit mai devreme la 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 3, zice bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nu știu dacă ați observat, dar aici este un loc în care Biblia vorbește despre ascultare reciprocă a celor doi, nu numai a nevestei, a celor doi. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Așa că soții și soțiile trebuie să se dea unul celuilalt în ceea ce puritanii numeau, multe sute de ani în urmă, comunicarea mutuală sau reciprocă a trupurilor. Aceasta este datoria maritală sau datoria conjugală. Cheia fericirii conjugale, sexuale și de oricare altă natură ar fi ea, este cea din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aș vrea să ne oprim 5 minute. Predica mai durează. Sper să vă mai țin o bucată de vreme. Să deschidem cărțile de cântări la numărul 376. Să lăudăm pe Domnul cu această cântare și apoi să continuăm. Cântarea de la numărul 376.
Jesus,
American contemporan spune despre căsătorie în felul următor: când un bărbat și o femeie se unesc în căsătorie, dragostea lor devine o poveste. Însă atunci când dragostea este trădată, povestea lor se transformă, sau povestea aceasta, love story, se transformă în tragedie. Așa cum a fost povestea dintre David și Bathsheba. Dacă doriți să mă urmăriți, vă rog să deschideți la 2 Samuel, capitolul 11. David a fost regele Israelului. Și citim la 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 2, în felul următor. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești. În acea seară caldă de primăvară, David avea tot ceea ce își putea dori un bărbat. Își cucerise inamicii, toți. Stabilizase regatul. Avea tot ce își putea dori un bărbat. Trăia în lux regal. Era faimos, era frumos. Și după aceea era și un om neprihănit, pentru că zice, era un om după inima lui Dumnezeu. A scris imnuri minunate la adresa lui Dumnezeu, care i-a promis o împărăție veșnică. Și în timp ce David se plimba pe acoperișul palatului, David era stăpân peste absolut tot ce vedea în cele patru zări. Nu mai era nimic de cucerit. Dar era totul de pierdut. Nimic nu mai era de cucerit pentru David, dar totul putea să piardă. Și în mod tragic, David s-a expus ispitei. Plimbarea pe acoperiș despre care citim pare o chestie inocentă, însă David n-avea ce căuta acolo. Trebuia să fie afară, conducând poporul la război. În schimb, umbla de colo până colo, omorând timpul, sau cum se zice foarte frumos în engleză, killing times. Povestea căderii sale tragice începe cu următoarele cuvinte de rău augur sau rău prevestitoare. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să cucerească, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Versetele astea fac mai mult decât să ne ofere o simplă informație de GPS, unde era David în momentul respectiv. Ne spun unde ar fi trebuit să fie și ce ar fi trebuit să facă. Țara era încă în război și era de datoria regelui să fie în fruntea armatei. Însă David a zis, hai să o las un pic mai ușor, mai moale. Biblia spune că a rămas în Ierusalim. Ăsta este un reproș. Nu este o informație geografică. Regele a încetat să mai slujească. Regele a încetat să se sacrifice. Regele a încetat să-și dedice inima și brațele lui țării pe care trebuia să o slujească Israelului. De aceea nu e o surpriză că a căzut în păcat. De obicei, adulterul se consideră a fi apanajul exclusiv al bărbaților. Al masculinității. Așa sunt bărbații, se zice în popor. Însă, dragii mei, o simplă observație. Exemplul lui David ne arată că opusul este adevărat. Păcatul sexual înseamnă eșecul masculinității. Păcatul sexual înseamnă eșecul masculinității. Când bărbatul ar fi trebuit să fie la război, nu privind după femei pe fereastră. În altă parte, Sfânta Scriptură spune că a călca porunca a șaptea înseamnă să nu-ți dai altora vlaga ta. Proverbe, capitolul 5, cu versetul 9. Omul lui Dumnezeu nu trăiește numai pentru sine, ci trăiește și pentru alții. Și asta îl face să țină sub control dorința sexuală. Dar atunci când un om se întoarce spre sine, devine vulnerabil la orice formă de ispită sexuală. Ăsta este un gând extrem de important pentru oricine se frământă cu păcatul împotriva poruncii a șaptea. Păcatul sexual nu este niciodată numai despre sex. Atenție! Păcatul sexual nu este niciodată numai despre sex. Întotdeauna are legătură cu restul vieții. Întotdeauna. David n-ar fi comis adulter niciodată dacă ar fi făcut ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă. Însă el a abdicat de la responsabilitățile regale și s-a retras în palatul său. Iar acolo, în izolare și inutilitate, a căzut pradă ispitei. Asta arată cât de vulnerabil suntem la păcatul sexual când trăim numai pentru noi și nu ne interesează de ceilalți. Ceea ce facem cu trupul nostru nu este numai fizic, ci este și spiritual. Și vine, mai ales, din străfundurile inimii noastre. O cale de a dobândi victoria asupra păcatului sexual este să trăiești o viață slujitoare și jertfitoare în slujba celorlalți, în loc de una tolerantă cu tine însuți, în fiecare domeniu al vieții. Evlavia, într-un domeniu, promovează evlavia și în alte domenii. David a făcut o gafă strategică când a încetat să se dea pe sine celorlalți, să slujească patria. Dar după aceea a urmat o greșeală tactică, pentru că citim la 2 Samuel 11 cu 2, că a zărit de acolo, de unde nu trebuia să fie, o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă. Dacă David doar ar fi văzut-o pe acea femeie, n-ar fi fost vinovat de nimic. Dar a făcut mai mult de atât. Pentru că privirea lui a devenit, iertați-mi expresia, holbare. A început să se holbeze la ea. A început să o măsoare de sus până jos. A început să privească galeș la acea femeie, de sus până jos, gândindu-se cum ar fi, dacă... Asta ne oferă o privire suplimentară asupra ispitei sexuale și, bineînțeles, cum o putem evita. Ochiul, dragii mei, este fereastra dorințelor sexuale, dorințelor păcătoase. O altă cale de a dobândi victoria asupra păcatului sexual este să nu privim în mod păcătos. Iar femeile evlavioase au înțeles întotdeauna că aceasta cere modestie în felul în care se îmbracă, pentru ca să nu stârnească dorințele bărbaților din jur. Bărbații evlavioși, la rândul lor, au înțeles dintotdeauna că păstrarea curăției sexuale înseamnă multă atenție la ceea ce privesc. Iar apostolul Petru vorbește la un moment dat în a doua lui epistolă despre cei cărora le scapără ochii de prea curvie. Știți care a fost remediul vechi de mii de ani pe care l-a găsit Iov? Descoperim leacurile păpești vechi, de când lumea. Zice la Iov, capitolul 31, cu versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei. Și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Făcusem un legământ cu ochii mei. A fi atent la ceea ce privești n-a fost niciodată parcă mai important decât astăzi, când imaginele sexuale sunt peste tot. Pornografia a devenit obișnuită, iar internetul este cel mai bun mediu de promovare al pornografiei. A ajuns atât de periculos internetul, încât la nivel de Interpol există un departament. Cât la nivel Organizației Națiunilor Unite există un departament extrem de puternic, care încearcă să lupte împotriva acestui flagel. Internetul este periculos, dragii mei. Și vă spun asta pentru că sunteți copii în sală și pentru că sunt foarte multe tentații culturale, că nu, trebuie tot să aibă internet. Și pentru că sunt părinți în sală care probabil se frământă cu problema asta. Și la noi încă nici nu e așa mare problemă cum e, de exemplu, în Anglia sau în Statele Unite, în țările mai dezvoltate și mai cu dare de mână, unde copiii care au smartphone pot să navigheze pe internet făcând trafic de date. Trebuie să ajungă acasă, să ajungă la rețea Wi-Fi de acasă. Nu, direct pe telefon au posibilitatea asta. Acolo unde sunt. Așadar, internetul este periculos, dragii mei, fiindcă este anonim, pentru că este accesibil și pentru că este disponibil. Oricine cu un computer nu-ți trebuie quad-core. Nu, nu. Oricine cu un computer amărât poate da downloada pornografie într-o anonimitate totală. Pe rețelele Bluetooth din școli se schimbă imagini pornografice la greu. Din ciclu primar începe. Să nu credeți că numai de la liceu. Oh, nu. Deja acolo sunt versați. Iar materialele sexuale sunt fără număr. Pe internet tot timpul găsești ceva nou. Tot timpul este ceva nou. S-a dus vremea când era doar o singură revistă pornografică. Oh, nu, nu. Acum tot timpul apare ceva nou pe internet. Și câtă vreme este ceva nou de văzut, oamenii vor continua să privească, inclusiv mulți creștini. Și foarte mulți bărbați creștini au această problemă, chiar dacă nu o recunosc, și este foarte greu să scap din ghearele ei. Internetul a devenit unealta numărul 1 a diavolului în secolul 21. Și infectează în mod silențios, adică pe nesimțite și pe nevăzute, viața tuturor credincioșilor, fiindcă implică numai utilizatorul și computerul. Concluzia asta n-am tras-o eu. A tras-o un comitet senatorial care a trebuit să dea un raport în 2011 în fața Congresului Statelor Unite. Și acum ați auzit. Este unealta numărul 1, este formulare. Unealta numărul 1 a diavolului în secolul 21. Și această infectare silențioasă cu pornografie în biserică este absolut mortală. Pentru că ea denigrează femeile, dărâmă relații și distruge capacitatea spirituală a bărbatului de a conduce. Am fost surprins la maxim să citesc într-un comentariu al puritanului Thomas Watson de acum câteva sute de ani, un comentariu despre imaginile pornografice. Și spune așa, imaginile pornografice, citez, transportă în secret o travă către inimă. Ca să vedem cât de mortală este această poftă, priviți la ceea ce s-a întâmplat cu David. Cu cât privea mai mult la acea femeie, cu atât o dorea mai mult. Păcatul a început să dețină controlul în viața lui, iar David a început să aibă fantezii și s-a trezit la punctul în care nu mai era loc de întoarcere. Și în loc să fugă de ispită, a început să facă ceea ce condamnă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 13 cu 14. Să poarte de grijă de firea pământească pentru ca să-i trezească poftele. Și a început să se joace. Și textul zice așa. Într-o după-amiază spre seara, David s-a sculat de pe pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era frumoasă la chip. Și David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie. Ups, hetitul. Și toată povestea se putea încheia chiar acolo. Batșeba era femeie măritată. Să se gândească la ea, nici nu se punea problema pentru un om al lui Dumnezeu, însă David o dorea. Batșeba devenise obsesia lui. Așa lucrează pofta. Este atât de puternică încât, odată ce i-ai permis să intre, te presează până cedezi. Și fiindcă David era rege, putea face ceea ce oamenii obișnuiți nu puteau face. Nici nu visau. Dacă dorea o femeie, dădea ordin și o lua. Și așa a și făcut, pentru că citim în versetul 4 că David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. Scurt. Totul părea și pare o mică neatenție, mai spiritual îi spunem astăzi, o mică neveghere, un moment de slăbiciune, dar nimic mai mult. Însă în curând, Batșeba a descoperit că a rămas însărcinată. Și așa a început o întreagă operațiune de acoperire. La sfârșitul operațiunii, care am citit-o mai devreme, soțul ei, Urie Hetitul, era mort. Iar regele nu era vinovat numai de adulter, ci era vinovat și de minciună, de furt și de crimă. Și peste toate, la un moment dat, se părea că o să scape. O să treacă și peste asta. Bineînțeles, o trebuie să facă câteva gesturi mai acrobatice, metaforic vorbind, ca să se întâmple toate lucrurile astea, dar totul a ieșit conform planului. Cu excepția faptului din 2 Samuel 11 cu 27 că fapta lui David n-a plăcut Domnului. Și aici s-au blocat lucrurile. La fel ca și David, dragii mei, creștinii pot crede că pot păcătui fără să se teamă. Ne angajăm în fantezii sexuale. De ce nu? De ce nu? Puțină pornografie. Cine nu o face până la urmă? Hai să fim serioși. La început nu pare dăunător. Putem merge mai departe, venim la biserică, nu-i problemă. E serios. Nu știe nimeni. Dragii mei, însă Dumnezeu știe. Și zice Solomon, în Proverbe 5 cu 20 și 21. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Adică Dumnezeu vede absolut tot ceea ce facem cu trupul nostru. Știe la ce privim, știe la ce ne gândim, știe ce dorim, ce atingem și pentru toate ne va trage la răspundere. Iar Dumnezeu l-a tras la răspundere și pe David. Din momentul în care regele a decis să acționeze ca să-și împlinească pofta, viața lui a devenit o serie tragică de dezamăgiri. A pierdut aproape tot pentru ceea ce a muncit atât de mult. Mai întâi fiul lor, fiul Batșebei, a murit. Familia lui David, dacă veți citi istoria lui, a fost zguduită de viol, de incest și de fratricid. Împărăția lui David a fost împărțită. Fiul lui, cel mai iubit, s-a răzvrătit împotriva lui și s-a culcat cu toate nevestele tatălui său, aducând rușine familiei. Și toate astea pentru câteva minute în pat cu o femeie. A meritat? Dacă nu, ce spunem despre păcatele noastre sexuale? Ce câștigăm, dragii mei, și ce pierdem?
În toată povestea asta
a existat un lucru pe care David l-a făcut bine. Și anume a recunoscut că a păcătuit. Dumnezeu l-a iubit pe David și în marea lui dragoste, în marea lui îndurare, l-a trimis pe profetul Natan ca să-l confrunte pe David. Și odată ce păcatul a fost expus, David a știut că a păcătuit. Și mai știa și că este vrednic de moarte. Așa că a făcut singurul lucru care îl poate face orice păcătos, și anume să strige după ajutorul și după îndurarea lui Dumnezeu. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Avem multe de lecții de învățat din întâmplarea aceasta, din confruntarea aceasta dintre David și Natan. În primul rând învățăm că nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Învățăm de asemenea că păcatul întotdeauna are consecințe. Învățăm că, fiindcă imoralitatea sexuală se dezvoltă în secret, avem nevoie de părtășia celorlalți credincioși, de păstor în special, ca să ne ajute să ne îndepărtăm de păcat. Și mai învățăm ceva. Și anume că atunci când păcătuim, trebuie să plecăm glonți la Dumnezeu și să ne mărturisim păcatul. Mărturisirea completă a lui David este redată în binecunoscutul Psalm 51 și începe cu cererea de iertare. Ai milă de mine, Doamne, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Și David face apel la iertare pe baza jertfei de ispășire, a sângelui mielului aplicat peste vinovăția păcatului. Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Iar apoi se roagă pentru lucrarea permanentă a lui Dumnezeu de sfințire în viața sa. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. În cele din urmă, David a ajuns acolo unde trebuia să fie. A făcut o mărturisire completă, iar Dumnezeu i-a arătat milă, așa cum face de altfel cu orice păcătos care se pocăiește. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. David însă a trebuit să suporte consecințele păcatului său. Însă păcatul i-a fost iertat, iar vina lui a fost îndepărtată. Adeseori când călcăm porunca șaptea, ne simțim atât de vinovați încât tot ce putem face este să ne târâm până la cruce și să ne mărturisim păcatul. La cruce găsim jertfa pentru păcatul nostru și curățirea vinei noastre, precum și puterea de a începe să trăim din nou pentru Hristos. Când Dumnezeu ne confruntă cu vina păcatului sexual, avem de ales. Dacă ținem păcatul ascuns, putem fi siguri că ne va distruge în cele din urmă. Dar dacă ne pocăim de păcat, Dumnezeu arată îndurare și milă. Într-o predică despre adulte, marele predicator galez, Martin Lloyd-Jones, spunea în felul următor: chiar și adulterul nu este păcatul fără de iertare. Este un păcat teribil. Însă Doamne ferește să creadă cineva că astfel se află în afara dragostei lui Dumnezeu sau o împărăției sale din pricina adulterului. Nu. Dacă te pocăiești cu adevărat și îți dai seama de enormitatea păcatului și te arunci în brațele dragostei lui Dumnezeu, a harului și a îndurării lui Dumnezeu, poți fi iertat și te asigur, spunea el, de iertarea lui Dumnezeu. Și doctorul, cum îi spune englezii, the doctor, s-ar fi putut opri aici. Însă Martin Lloyd-Jones a mai adăugat ceva. Dar ascultă cuvintele binecuvântatului nostru Dumnezeu: du-te și să nu mai păcătuiești. Astea sunt cuvintele spuse de Domnul Iisus femeii prinse în preacurvie. Și sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi, fiindcă Biblia spune în felul următor: voia lui Dumnezeu pentru voi este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, Fiecare din voi să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei. Ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat Duhul Său cel Sfânt. Spune Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3 până la versetul 8. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia. Amin.